Yksinkertaisuudessaan tyylikäs on tuo Jyväskylän vanhan hautausmaan vainajien, sankarivainajien alue. Ja yksinkertainen, mutta tyylikäs on myös Matti Pullin viimeinen leposija aivan tuossa sankarihautojen takana. Tämä on Matti Johannes Pulli, joka syntyi 8.9.1933 Terijoelta ja 24. syyskuuta 83-vuotiaana Parkinsonin tauti lopulta sitten vei vuonna 2016 maisterin, jonka viimeinen leposija on jyväskyläläisittäin historian keskipisteessä.
Olin juuri sanomassa, että Matti lepää Jyväskylän historian päällä suorastaan, sillä tämä hautausmaa on perustettu 1837, samana vuonna kun Jyväskylä sai kaupunkioikeudet, eli Jyväskylä viettää tänä vuonna 180-vuotisjuhlaa, Suomi vasta 100. Heinäkuussa esimerkiksi täällä vanhalla hautausmaalla järjestetään opastettuja kierroksia Suomen ja Jyväskylän syntymäpäivien kunniaksi. Ja täällä todella on paljon historiaa. Tuossa missä Matti lepää, niin ei ole pitkä matka sellaiselle haudalle, joka minulle oli pikkupoikana tavallaan olikin suuren järkytyksen aiheuttanut hauta, koska kun kävimme sitä katsomassa, niin siinähän lepäsivät kaksi Tulilahdella murhattua jyväskyläläistä nuorta naista, Eine Nyyssönen ja Riitta Pakkanen, jotka pyöräretkellä joutuivat tuon tragedian kohteeksi, ja heidät on haudattu myös tähän vanhalle hautausmaalle, johon ei kovin helppo enää ole sijaa löytää, mutta aina silloin tällöin täällä on paljon sukuhautoja ja niiden kautta tänne pääsee lepäämään. Mutta Matti Pulli on siis täällä ja yksinkertainen harmaa kivi, jossa on tuommoinen ledivalo vieressä. Hän oli hyvä ystävä ja aina kun lähdetään tekemään näitä tuttujen tarinoita, niin kyllä se tietyllä tavalla on sillä lailla, sanotaan siinä on tunnepotenssiin jotain.
Niin oikeastaan Matti Pullihan liitetään vahvasti tietenkin mäkihyppyyn, mutta se mikä on oikeastaan hauskaa on se, että hän oli kuitenkin reippaasti 30-vuotias, kun siitä mäkihypystä oikeastaan sitten kai Veikko Kankkosen hyppyjen myötä innostui ja lähti sitten pohtimaan sitä mäkihyppyä tietyllä tavalla myös tieteellisesti ja koko sen mäkihypyn olemusta ja kaikkea sitä, mikä oikeastaan hänen mielestään kulminoituu 0,3 sekuntiin siihen hetkeen, josta se hyppy liikkeelle lähtee, mutta eihän Matti Pulli suinkaan ollut vähäpätöinen urheiluihminen. Hän oli voimistelija, pesäpalloilija, koripalloilija, uimari, uimahyppääjä, yleisurheilija. Hän oli hyvin monipuolisesti mukana, mutta varmaan hän olisi pisimmälle ehkä sitten päässyt, jos olisi voinut vain yhden lain itselleen valita voimistelussa. Ei ole nimittäin vähäpätöistä, että kun Suomi vei joukkuekultaa Lontoossa vuonna 1948, niin Matti Pulli vain 14-vuotiaana oli siinä valmennusryhmässä mukana.
Matti oli silloin asettunut jo tänne Jyväskylään ja vietti, niin kuin hänen vaimonsa Raija sanoi täällä, jo onnellisempaa aikaa. Hänen evakkoretkensähän alkoi. Hän syntyi Terijoella vuonna 1933, jonne isä Petteri oli osuuskaupan hoitajaksi mennyt vuonna 1928 ja ei Matilla muistoja Terijoista ollut, mutta Käkisalmesta sitten, jonne perhe muutti, kun Matti oli 5 vanha. Käkisalmea pommitettiin heti talvisodan ensimmäisenä päivänä ja ensimmäisen yön perhe vietti pommisuojassa. Ja siitä lähdettiin sitten osuuskaupanjohtajan autolla. Petteri isä vei perheensä Parikkalaan. Mattihan oli perheen 4. lapsi. Kaikkiaan syntyi 9 lasta, joista 2 kuoli nuorena. Ja siitä sitten matka suuntautui Ähtäriin ja Ähtärin kautta Kauhavalle, ja siellä Matti, joka oli taipuvainen masennukseen, koki ainakin vaimonsa Raijan mukana ensimmäisen tuollaisen järkytyksen, kun Kauhavalla Kosolan koulussa opettaja kuullessaan, että Matti on Karjalasta kotoisin, niin totesi, että nämä pohjalaiset ovatkin sitten kunnon väkeä. Ja Raijan mukaan se painoi Mattia kyllä kuolivuoteelle saakka.
Niin, siinä on yksi semmoinen Matti Pullin tietyllä tavalla erikoisuus, tai miten sitä voisi kuvata, että yhtä aikaa, kun hän oli hurjan hauska seuramies, hänellä joka päivälle riitti juttuja, niitä odotettiin kaikissa niissä paikoissa, missä hän liikkui, niin hän oli myös tämmöinen synkkyyteen taipuvainen, ja Kai siihen osaltaan sitten vaikutti se, että äiti taisi olla näiden lasten kanssa aika kovilla. Ja siihen liittyy toinen, mitä Matti sitten kertoi, että välillä se fyysinen kuritus meni niin pitkälle, että siinä ei ollut mitään järkeä. Ja tyttäristä Terhi sanoo, että alussa se kuulosti niin kuin tavallaan omalla laillaan ihan hauskalta, kun iskä oli saanut niin sanotusti selkäänsä, mutta sitten kun ilmeni, mistä oli kysymys, niin se ei enää ollut ollenkaan hauskaa. Että kyllä siihen lapsuuteen paljon liittyi, mutta että voidaan sanoa, että sitten kun perhe todella vuonna 1943 pääsi tänne Jyväskylään, niin siitä ehkä sitten Matin elämässä urheilun ja monen muun asian myötä alkoi, voisiko sanoa sitten, parempi ja ainakin hyvin monivivahteinen kausi.
Kyllä joo, ja vuonna 1954, kun hän kirjoitti lyseosta ylioppilaaksi, niin sitten tuo kausi tavallaan keskeytyi, kun hän lähti Helsinkiin Jumpalle opiskelemaan, tapasi siellä tulevan vaimonsa Raijan ja meni naimisiin. Ja sitten sitä kierrettiin Hämeenlinnaa ja Iisalmea, tehtiin noita voimisteluopettajan töitä, kunnes päädyttiin tänne Jyväskylään. Ja Jyväskylään päädyttiin yhden asian takia, joka oli hyvin tärkeä Matille, musiikin. Hän oli kova laulumies ja muisti aina sanoa, että hän on esiintynyt noin 400 miljoonan TV-yleisölle. Hän oli Kiinassa kuoron mukana ja siellä he lauloivat sitten televisiossa ja televisioyleisöä kuulemma oli 400 miljoonaa. Matille musiikki oli hyvin tärkeää. Hän oli laulumies, mutta kuitenkin sitten tuo urheilu painoi sen verran enemmän, että ei hän koskaan lähtenyt kehittämään itseään lisää siinä musiikissa, vaan se liikunta oli tärkeää ja Keski-Suomen yhteiskouluun sekä Raja että Matti päätyivät tänne Jyväskylän opettajiksi.
Kyllä, ja yhtä aikaa olivat Matti niin kauan kuin, tai aina silloin kun ei tehnyt muita töitä, mutta ainakin parikymmentä vuotta olivat yhtä aikaa ja Raija sitä aikaa muistelee. Naimisiin todella mentiin vuonna 1959 ja siihen liittyy sellainen pieni yksityiskohta, jonka Raija on jossain haastattelussa naurahtaen todennut, että kun pappi sitten sanoi, että pitää avittaa myötä ja vastamäissä, niin jos hän olisi tiennyt, että siihen kuuluu myös hyppyrimäet, niin hän ei ehkä olisi siihen leikkiin lähtenyt, kun Matti parhaimmillaan oli 220 päivää reissussa. Hän eli sille urheilulle ja mäkihypylle, se nyt on sitten ihan selvä asia siinä vaiheessa. Sitten siitä avioliitosta syntyi 4 lasta, Harri, Terhi, Petri ja Sari, aika nopeaankin aikaan ja 9 lastenlasta, jotka ovat kaikki olleet Matille hyvin tärkeitä. Ja vaikka Matista aina puhuttiin, että hän oli talousasioissa hyvin hyvin tarkka ja piti niistä erittäin hyvää huolta, jopa pihi, niin lasten koulutukseen ja sen tyyppisiin asioihin aina sitten kyllä riitti aina rahaa. Muun muassa niin, että kaikki ovat olleet vaihto-oppilaina Yhdysvalloissa ja se on niin kuin esimerkki. Mutta että kyllä Hiihtoliitossa Matti Pullia muistetaan erittäin lämmöllä, koska Hiihtoliiton budjetti hänen aikanaan mäkihypyn osalta piti aina kutinsa ja koskaan se ei tuottanut tappiota. Ja siitä riitti sitten muillekin osioille, jos budjetti meni yli ja kai sitä hiukan sitä mäkihypyn yleiskuluja pidettiin semmoisena kaatopaikkana, että sinne aina saattoi jotain laittaa, koska siellä aina oli tilaa.
Niin, en malta olla tässä kertomatta, vaikka tuntuukin aika hurjalta jutulta, mutta Matti itse kertoi minulle, miten Lahden MM-hiidoissa silloinen kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtaja Hodler oli halunnut naisseuraa hotelliinsa ja suomalaiset hiihtoniilot sen sitten järjestivät ja se maksoi 800 markkaa. Ja Matti sanoi, että se pantiin sitten Hiihtoliiton kuluihin ja merkinnällä, että kukkia Sveitsin joukkueelle.
Se meni varmaan sinne mäkihypyn yleiskuluihin, joka oli semmoinen kaatopaikkatili. Mutta Matti Pulli tietysti ennen muuta isolle yleisölle on Matti Nykäsen valmentaja. Matti Nykäselle taas kuin isä ja niinhän siinä kävi, että myös Matin isä kuoli 2016, että se on ollut Matille kova paikka.
Nyt on mies sen tehtävän edessä, jossa katsotaan kuinka kantti pitää. Matti tarkastaa vielä, että välineet ovat kaikki kunnossa, kaikki on kohdallaan. Hermostuttava hetki varmasti nuorelle 18-vuotiaalle Jyväskylän miehelle ylhäällä tornissa. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen apu, tarvitaan taito, tarvitaan ponnistus kohdalleen. Ei pidä innostua liikaa ja nyt lähtee Matti. Nyt on täällä peukut pystyssä meillä täällä selostamassa. Sitten Matti lähtee, tulee kohta hyppyrille, lähtee hyppyriltä, jatkaa, painaa lentoaan, painaa pitkälle. Painaa yli 100 metriä, 102,5 metriä, menee kilpailun kärkeen.
Aikamoinen on se Matti Nykäsen ja Matti Pullin yhteinen taival siitä, kun se 12-vuotias pikkupoika hyppii ja Ei suinkaan maisteri, vaan professori tuli mäelle katsomaan.
Niin, jos Eikka kirjosta halutaan nyt professoriksi tituleerata. Matti siellä koulutti jyväskyläisiä mäkimiehiä ja esitteli Eikalle, että tässä on nyt näitä parhaita lahjakkuuksia, kun Eikka sitten aikansa siinä oli ja ilmeisesti jotain Bostonia veteli siinä, niin kuin hänellä tapana oli. Ja totesi sitten, että onhan nämä hyviä poikia, mutta kyllä toi pikkunen, joka tuolta tulee, niin se on kyllä näistä selvästi lahjakkain. Ei Matti ollut vielä huomannutkaan sitä, mutta se pikkunen oli juuri tämä Matti Nykänen ja Eikka se oli se, joka ensimmäisenä Nykäsen lahjakkuuden näki.
Kyllä, ja kyllähän Matti Nykäsen ja Matti Pullin välisestä suhteesta, niin oikeastaan aina käy sillä lailla, että kun Matti Pullia muistellaan, niin sitten ruvetaan muistelemaan Matti Nykästä, mutta on siihen liittynyt kovia hetkiä, kun jos mennään sinne vuoteen 86-87 tai tarkemmin vuoden vaihteeseen 86-87, kyllähän se on täytynyt olla Matti Pullille todella kovaa aikaa.
Se oli hirveätä aikaa kaikille siellä Mäkiviikolla olleille. Muistan kyllä sitten, kun Matti Nykänen oli ensin myöhästynyt koneesta jouduttua putkaa edellisenä iltana ja tuli sitten ilman mäkisuksia sinne Mäkiviikolle myöhässä. Mukana oli kyllä silloinen vaimo Tiina ja siellä sitten oltiin, kun maailman omistaja Tiinan kanssa pyörittiin siellä pitkin kaupunkia ja mäkihyppypaikkoja ja haluttiin omat kuljetukset ja kaikki oli sillä vaiheessa ihan mahdotonta ja vaikka Matti Pulli pitkälle ymmärti Nykäsen käyttäytymistä, niin silloin hän ei voinut mitään, vaan Lasse Pirskasen silloisen hiihtoliiton toiminnanjohtajan kanssa he tekivät päätöksen, että Nykänen lähetetään kotiin. Ja sittenhän siinä kävi niin, että Nykäsestä tuli se sankari ja Matti Pullista tuli se roisto. Ei Nykästä olisi saanut sieltä laittaa, vaikka itsekin kyllä näin, että tilanne oli täysin mahdoton. Ja se johti siihen, että koko sen kevään ja kesänkin niin Terhi Pulli ja Raija Pulli joutuivat ja muutkin lapset kotona vastaamaan puhelimeen ja haukkumasoittoihin. Isä halusi, Matti itse halusi, että lankapuhelin pidetään aina auki ja he sitten vastasivat kaiken yötä. Terhi myöhemmin kertoi, että olihan se hölmöä, mutta aina me puhelimeen vastasimme ja otimme ne haukut vastaan. Onneksi isä oli paljon pois kotoa, niin ei ollut aina siellä haukuttavana. Se oli kovaa aikaa ja siitä kuitenkin sitten varmasti jäi myös jäljet Mattiinkin, mutta joka tapauksessa Matti Nykänenhän se ei siitä kurinpalautuksesta kovasti niin kuin ainakaan hypyyn vaikuttanut, koska seuraavana vuonna hän voitti 3 kultamitalia Kalgarissa.
Niin kyllä, Matti Nykäsen 4 olympiavoittoa ja 6 maailmanmestaruutta ja lukuisat muut mitallit on aikamoinen osa, mutta että kyllähän Matti Pullin on täytynyt aika paljon saada aikaan, kun ajatellaan, että hänet valittiin vuoden valmentajaksi jo 82, uudelleen 88. Hän työskenteli pitkään Suomen valmentajien puheenjohtajana ja nyt kun tätä tehdään todella lämpimänä päivänä näin kesän alussa vuonna 2017, niin on käyty kovaa keskustelua valmentajien asemasta ja valmentajien erottamisesta ja muusta. Ja siitä Matti antoi aikanaan kyllä aika tiukkasävyisiä lausuntoja ollessaan valmentajien puheenjohtaja ja pyysi niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä eroa on sillä, kun mennään sinne ammattiurheilun puolelle ja ollaan vaikka jääkiekossa ja on työsuhteita ja miten sitten tulee kohdella esimerkiksi valmentajia, jotka hyvää hyvyyttään tekee työtä ja niin edelleen, että hän pyysi ihmisiä vakavasti miettimään sitä, että mitä tämmöiseen valmentajien erottamiseen kuuluu, mutta oli miten oli, liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi 90, pro-urheilun mitali 2007, Hannu Koskivuori mitali 2009 ja liikuntaneuvos hänestä tuli vuonna 2000.
Aika hyvin sitten Keski-Suomen yhteiskoulusta lähteneelle voimisteluopettajalle. Hänhän ei koskaan eronnut tuosta voimisteluopettajan virasta, vaan oli virka vapaalla sitten hiihtoliitossakin. Hän oli pidetty opettaja, hän oli hyvä opettaja. Rajan kanssa, kun olivat samassa koulussa, niin siellä jaettiin jumppasali ja sitten toisella puolella huuti rouva ja toisella puolella mies. Molemmilla oli kova ääni ja Raja kertoi, että silloin tuli tämä Matin monipuolisuus. Ja välillä Matti halusi, että vaihdetaan. Hän opettaa tytöille palloilua ja Raja opetti pojille rytmiliikuntaa. Arvaa kumpi porukka piti enemmän. Kyllä tytöt tykkäsivät sitä Matin tavasta opettaa palloilua ja rytmiliikunta oli pojille siihen aikaan vähän ehkä oudompaa. Mutta sieltä Matti sitten lähti hiihtoliittoon ja merkittävää oli, että siellä Keski-Suomen yhteiskoulussa, niin siellä syntyy jo osittain se Matin harrastus tuommoiseen kaskuihin ja vitseihin, koska Pekka Luhtanen, professori Pekka Luhtanen, joka on tutkinut paljon jalkapalloa, mutta Matti Pullin kanssa muun muassa myös mäkihyppyä, kertoi, että siellä oli talomies Virtanen ja Matti ja Virtanen vaihtoivat vitsejä kaiken aikaa ja Luhtanenkin oli siinä mukana ja niitä vitsejä keräiltiin. Ja Matti teki tätä koko elämänsä ja hänellä oli kyllä ihan ehtymätön varasto, paitsi että samalla kun hän oli analyyttinen monissa urheiluasioissa, niin hän pystyi myös itse kehittämään kaikenlaisia kaskuja ja tilannekomikkaa.
Niin, kyllä siellä koulussa muistetaan, miten hän höynäytti myös opettajiaan, jotka yhtä aikaa joka aamu aamukahvilla odottivat, että mikä hän on sitten Matin päivän avaus tänään, mutta taitaa olla, että joku kielten opettajakin on kutsuttu puhelimeen hiukan väärin motivein ja hän on sitten jonkin verran itsetietoisena vastannut puhelimeen englannin kielellä ja saanut sitten sieltä oppilaan hiukan hämmentyneenä kysymään, että minä vaan olisin niitä teittiaikoja kysynyt. Ja Matin niin kuin huumori oli semmoinen, että hän tykkäsi vedättää ihmisiä, mikä ilmenee, kun myöhemmin puhutaan. Mutta kun maisteriksi tituleerataan, siitäkin on aika lailla erilaisia tarinoita, että mistä tämä maisteri tuli. No hänhän oli liikuntatieteiden maisteri. Ylioppilas 54 jumpalle pääsi kurssin pääsykokeiden parhaana, valmistui voimisteluopettajaksi ja jatkoi sitten Jyväskylässä nimenomaan biomekaniikan osalta ja oli sitten osan aikaa myös tutkijana. Ja kyllä tietyllä tavalla se 60-luvun loppupuoli ja ryhmä, jossa enemmän tai vähemmän tekivät asioita, professori Paavo Komi, edesmennyt Carmelo Bosco, Pekka Luhtanen, Mikko Virmavirta ja erityisesti myös Juha Kivekäs, tuulitunnelikokeillaan, niin kyllähän nämä nopeat kamerat ja kuvaamiset ja voimalevyanturit ja kaikki mitä silloin tehtiin, niin kyllä silloin niin kuin lähdettiin analysoimaan tätä suomalaista mäkihyppyä ihan toisella tavalla. Ja Matti sanoi, että jännä, Suomi oli aina hyvin konservatiivinen kaikille urheilun uusille ajatuksille, että elettiin siinä uskossa, että kun meillä menee hyvin, niin näin jatkuu ikuisesti. Ja kyllähän nyt kai myöhemmin historia on näyttänyt, että olisi kannattanut olla jossain asioissa ehkä vähän innovatiivisempi.
Ehkä olisi, mutta Pohjoismaat, Norja ja Suomi kärjessä ovat vastustaneet kaikkea muutoksia ja kyllähän me olemme vähän semmoinen muutosvastainen kansa, mutta ei nyt puhuta siitä se enempää. Matti oli itse analyyttinen ja kyllä uskoi kaikenlaiseen muutokseen, mutta hän ei uskonut muutoksen takia, vaan sen takia, että löytyy teoreettiset ja oikeat perusteet sitten tehdä joku muutos. Ja mä muistan, ei se koskenut ainoastaan mäkihyppyä, vaan muistan kerrankin, kun hän puhui vakavasti siitä, kun puhuttiin rallista, niin hän sanoi, että hän ihmettelee sitä, miksi rallissa niin kun otetaan sekunnin tarkkuudella ajat, eli alennetaan, jos on 0,4, niin se pudotetaan alaspäin ja sitten taas siitä ylöspäin. Ja Jyväskylän tapaisessa rallissa, Jyväskylän Suurajoissa, siitä puhuttiin nimenomaan, niin siinähän saattoi sekuntitolkulla voittaa tai hävitä. Ja en tiedä, oliko sitten Matin ansiota, mutta vuonna 1998 ensimmäisen kerran, ja siitä lähtien on aina otettu sekunnin kymmenysosan tarkkuudella rallissa ajat. Monte Carlossa 98 se alkoi. Matti oli semmoinen pohdiskelija. Hän halusi niin kuin kehittää maailmaa kokonaisvaltaisesti ja sitten tietysti mäkihyppy oli siinä se tärkein haara. Pekka Luhtanen on sanonut, että kun hän niitä kokeita teki ja Mattikin oli siinä mukana, että kyllä Mattikin olisi voinut jatkaa väitöskirjaan asti, jos olisi halunnut. Mutta Matti itse sanoi, että hän ei oikein siitä perusta, että kyllähän ne jotkut väittelevät yhden kirjan, mutta minähän väittelen joka päivä.
Sitä hän myös teki, mutta positiivisessa mielessä.
No, minun mielestä täytyy tietää siitä lajista niin paljon kuin suinkin mahdollista ja sitten omata tuommoisia normaaleja pedagogisia kykyjä, niin nähdäkseni ne riittävät hyvinkin pitkälle.
Millainen on mielestäsi ihanne valmennettava?
Se on ehkä vaikea noin muutamalla sanalla sanoa, mutta eräitä semmoisia edellytyksiä hänellä täytyy olla. Hänen täytyy olla synnynnäisesti taitava ja hänen täytyy olla tarmokas ja harjoittelemaan altis. Niin sen jälkeen uskoisin, että tulosta koulutuksen tapahduttua syntyy.
Täytyy palata siihen Matin urheiluuraan, siis pesäpalloa Honsussa 5 kautta ja vuonna 1957 jopa lyöjätilaston 10. koripallon nuorten Suomen mestaruus 51. Hän on muuten hypännyt mäestä myös itsekin, ilmeisesti siitä 50 metrin mäestä oli miten oli, mutta Laajavuoren K64 mäki on nimetty Matti Pullin mäeksi. Se voimistelu tuli mainittua ja kyllähän niin kuin Matti Pullilla oli oivallinen tausta valmentamiseen sekä opintojen, tämän tutkimisen että omakohtaisen laaja-alaisen urheilun kautta, mutta Matti ei halunnut tehdä valmentamisesta eikä ainakaan mäkivalmentamisesta mitenkään erityisen hankalaa.
Ei, hän halusi tieteellisesti todistaa, että jotkut asiat ovat mahdollisia ja sitä sitten pyrittiin soveltamaan valmennustapahtumassa. Se aiheutti ristiriitoja sellaisten valmentajien kanssa, jotka olivat itse tulleet valmentajiksi hyppääjinä tai ensin hypänneet ja sitten kokemuksen kautta tulleet valmentajaksi ja heillä oli niin kuin erilainen näkemys. Mutta kyllä ne loppujen lopuksi ne Matin oivallukset siitä ponnistamisesta ja kaikesta tästä, niin kyllä ne ovat osoittaneet, että kyllä ne pitävät paikkansa. Plus, että Matti oli sitten ensimmäisten joukossa Kirjosen Einon kanssa silloin, kun tajuttiin, että itävaltalaiset ja DDRkin menevät ohi 70-luvun puolivälissä, niin silloin tuli uudet hyppypuvut ja tuli kypärät ja sitten kyllä Matin ansioksi osittain voidaan laskea se, että on jääladut nykyisin suomalaisissakin mäissä, voidaan kesällä harjoitella ja sekin jopa, että on tehty niin kuin lisää hissejä, että on päästy nopeammin ylös ja hyppäämään enemmän päivän aikana, koska hyppäämällähän sitä kuitenkin sitten vasta sen oppii.
Niin mitähän se 40 000 toistoa mäkihyppäjä tekee, jos kaluaa kävellen sinne mäelle, kun niitä hyppyjä pitäisi saada mieluummin satoja päivässä, mutta jollakin tavalla on jäänyt mieleen se Matti Pullin arvio siitä, että miten tämmöinen valmennus tapahtuu ja hänen mielestään se viimeinen osa siitä on se suurin piirtein oikea valmennus.
Niin, hänen mottonsa oli se, että ensin tarvitaan lahjakkuutta, urheilija tarvii olla lahjakas urheilija ja sen jälkeen sitten tarvitaan oikeat optimaaliset harjoitteluolosuhteet ja kolmantena sitten suurin piirtein oikea valmennus.
Ja sitten hän sanoi vielä lisäksi siihen, että kun siihen liitetään sitten urheilijalta vielä sopiva määrä sitkeyttä ja antaumusta, niin sitten tulee se tilanne. Ja kyllä, jos siihen Matti Nykäseen palataan, niin kyllähän hän siellä mäessä asui ja sitten vastaavasti sai niin valtavan rutiinin siihen hetkeen, mitä Matti Pulli joka kerta korosti, että kun ollaan siinä hyppyrin nokalla ja on se 3 millisekunnin tai 0,3 sekunnin, niin kuin sanotaan, se pieni hetki, jolloin kaiken pitää tapahtua oikein. Et mäkihyppy on niin uskomattoman pienten marginaalien laji, että hän sanoi myös, että jos niin kuin kuka tahansa keskitaso hyppää, jos annetaan sinne nokalle kilometri lisää vauhtia ja muuten suurin piirtein osaa hypätä, niin voittaa kilpailun. Ja tänä päivänä on nähty, mitä semmoinen mitätön myötä tai vastatuuli vaikuttaa, että heti puhutaan kymmenistä metreistä, että se on se mäkihypyn yksi semmoinen tämän päivän kirous, mutta kyllähän siinä kehittelyssä ja varusteiden kehittelyssä, jota Matti teki, hän oli siis FISin kansainvälisen liiton mäkihyppykomitean jäsen pitkään, on sitten myös sen mäkihyppykomitean kunniajäsen ja oli mukana varustekomiteassa, valmennuskomiteassa. Hänhän oli suomalaisen mäkihypyn, eli Suomen Hiihtoliiton lajipäällikkö ensin 73-76 ja sitten 84-98 aina siihen saakka, kun jäi eläkkeelle. Ja kyllä Hiihtoliiton toimistoonkin tuli kaikenlaisia hauskoja puheluita.
Niin Matti itse kertoi, väitti soittaneensa kerran toimistopäällikkö Liisa Tahvanaiselle ja kysyneensä, että milloin ne olivatkaan, mikä se olikaan se yhdistetyn SM-kilpailujen aikataulu. Jolloin Liisa oli sanonut, että enhän minä nyt sitä tässä muista, niin Matin seuraava kysymys oli, että tiedätkö Liisa, minkä värisiä ovat jäniksen papanat? Jolloin sieltä tuli heti vastaus, että nehän ovat ruskeita. No niin, kyllä sinä nuo paskajutut tiedät, mutta jos asiaa kysyy, niin vastausta ei saa. Se oli Matin vastaus. Matille yksi asia Matilta jäi saavuttamatta mäkihypyssä ja se oli tuo, kun hän ei pitänyt arvostelutuomarien merkitystä kovin tärkeänä. Ja hän FISin mäkikomiteassakin aina sanoi, että ne voitaisiin lopettaa, hypättäisiin vaikka 3 hyppyä ja pitkät hypyt on aina tyylikkäitä. Ja kun se ei lopulta mennyt läpi, niin sitten kerran yhdessä kokouksessa hän oli lähtenyt mukaan tähän omaan humoristiseen esitystapaansa ja todennut siellä ihan vakavasti kompromissiesityksenä, että hän aikoo luopua näistä radikaaleista ajatuksista lopettaa arvostelutuomarien toiminta ja olevansa valmis laskemaan niiden määrän 2, mutta säännöt muuten pidetään ennallaan. Ja ne, jotka tietävät mäkihypyn, niin tietävät, että aina arvostelutuomarista ylin ja alin pistemäärä lasketaan pois.
Niin, kyllähän Matti Pulliin kaikki tarinat liittyy läheisesti, mutta että liittyy myös muita asioita. Jo aikaisemmin todettiin hänen musiikkiharrastuksensa. Hän oli Lions-toiminnassa aktiivinen. Hänelle kesämökki sitten Viitasaarella oli kovin tärkeä ja ennen kaikkea sitten se kalastus. Hän teki vieheet itse luonnon materiaaleista ja joku kysyi sitten, no mikä tämmöisessä vaapussa on tärkeintä, niin vastaus oli, että koukku.
Joo, mutta kyllä siinä oli muukin tärkeää, koska Heikki Kantola, jonka kanssa Matti kävi muun muassa Alaskassa unelmakalamatkalla, niin kertoi, että Matti kylpyammeissa niitä omia vaappujaan testasi, ja kyllä hän teki siinäkin tämmöistä tieteellistä työtä, ja niitä vaappuja on sitten siellä mökillä vieläkin 100 määrin. Hän teki niitä todella paljon, ja kyllä niistä ihan taisivat nämä vaapputehtailijatkin ottaa mallia, koska hyvin niillä kalaa tuli. Kalastus oli se, oikeastaan niin kuin Raija sanoi, ainoa, mihin Matti uhrasi rahaa tämmöiseen harrastukseen, että muuten hän oli valtava säästeliäs. Lapsille kyllä koulutukset tuli ja kaikki muut, mutta muuten jos jotain pientä tarvittiin, niin Raijalta melkein joutuivat lapset rahaa pyytämään. Mutta sitten kun Matin lähtö lähestyi, niin sitten Raijan kanssa sovittiin, että lapsille annetaan. Oli mistä antaa. Matti oli säästänyt. Raijalla ei ole mitään hätää loppuelämässä. Maksettiin putkiremontit ja kaikki. Säästeliäisyyteen kuuluu vielä sekin, että silloin vähän ennen kuolemaansa Matti oli huolissaan siitä, että kai sä olet nyt vaihtanut sen auton. Matilla oli se vuoden 1989 Hiihtoliitosta saatu auto loppuun asti.
Niin, oikein hyvää teki, kun Raijan kanssa sai keskustella ja kun hän sanoi sitä, että mikäs hänellä nyt sitten tässä on elellessä, kun ei ole niin kuin mistään pulaa. Että nythän se tuntuu hyvältä se, että Matti oli tarkka rahoistaan, mutta sen hänen taustoistaan ymmärtää kyllä oikein hyvin. Kun hän jäi eläkkeelle, niin Matti oli tietysti julkisuuden henkilö ja hän koki, että hänellä on valtavasti energiaa ja tytär Terhi, joka ikävästi loukkaantui auto-onnettomuudessa hirvikolarissa ja joutui sitten pyörätuoliin halvaantuneena, niin hän on ollut kunnallispolitiikassa vahva vaikuttaja vuosikymmenten ajan. Ja kun Matti jäi eläkkeelle, niin hän sanoi, että ehkä sen Terhin kautta sitten hänet värvättiin, kun hän nyt jollakin tavalla oli tuttu kansanedustaja ehdokkaaksi. Ja kuinka ollakaan sitten vaaleissa, niin Matti ei päässyt läpi, se oli hänelle pettymys. Hän kuitenkin ajatteli, että hänellä olisi aika paljon yhteiskunnalle annettavaa. Sanoi jopa, että kun hän on hyvä talousmies, niin hän olisi tässä 90-luvun loppupuolen 2000-alun Suomessa voinut hyvinkin näitä talousasioita eduskunnassa hyvin johtaa. Mutta Mattia on tietysti sekin, että piti hänen laittaa vaali-ilmoitus, jossa hän lupasi etelän matkan arvonnan kaikille häntä äänestäneille.
Se oli tyypillistä Mattia, sehän on tietysti mahdotonta sellaista luvata, ja jos hän jotain tarkoitti etelän matkalla, niin saattoi olla matka vaikka tuonne Joutsaan täältä Jyväskylästä. Terhi sanoi, että se oli aika mahdoton tilanne, mutta Terhi oli hänen vaalipäällikkönsä. Matille se oli varmasti pettymys, että hän ei kelvannut sitten kansanedustajaksi, ja niitä pettymyksiä tuli vähän lisää Matille, joka oli siis masennukseen taipuvainen, ja ilmeisesti olisi, niin sanovat Pekka Luhtanen ja Heikki Kantola ja monet muutkin, että ilmeisesti Matti olisi toivonut vielä lisää arvostusta liikuntaneuvoksen ja pro-urheilupalkinnon lisäksi. Ja kyllähän hänelle pyrittiin puuhaamaan kunniatohtorin arvoa Jyväskylän yliopiston liikunnalla ja myöskin professori arvonimeä, jolle oli rahat ja tukijat olivat olemassa, mutta silloin törmättiin johonkin akateemiseen maailmaan, joka ei sitä hyväksynyt, ja Matille sitten viime vaiheessa selvisi, että näitä arvonimiä ei tule, ja nekin olivat hänelle pettymyksiä, mutta jos hän on pystynyt tarkastelemaan elämäänsä positiivisemmin, niin kyllä hän paljon sai aikaa, ja kyllä hänellä monipuolinen ja rikas elämä oli ja hieno perhe.
Niin, kaikkea sitä, ja voi sanoa, että kyllä siinä elämässä vauhtia ja ei niin paljon vaarallisia tilanteita, mutta ehkä niitäkin sitten jonkin verran oli ollut, ja nyt hänellä viimeinen leposijansa on todella täällä Jyväskylän vanhalla hautausmaalla, keskellä hänelle rakkaan Jyväskylän historiaa. Tänne oli mukava Arto tulla Mattia toviksi muistelemaan.
Matin hautajaiset olivat Matin näköinen tilaisuus. Silloinkin muisteltiin Mattia ja kerrottiin hauskoja juttuja. Ja Matti Nykänen kävi silloin laskemassa kukkansa valmentajalleen. Ja Terhi Pullin mukaan se tilanne oli niin liikuttava, että papillakin kyynel tuli silmään.